Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu budeme pokračovat v cyklu o neuskutečněných projektech. I když teď mi v podstatě dochází, že toto téma se dá vztáhnout na celý obsah dnešního Vltavínu. Podíváme se totiž jednak do státního okresního archivu na nákresy katedrály, která měla v Budějovicích stát, ale nestojí, ale také vás zavedu kousek za Novou Bystřici, kde jsem o minulém víkendu natáčel s Miloslavem Svitákem v hraničním opevnění z první republiky. No a vzhledem k tomu, že v roce 1938, přesně v tyto zářijové dny, se to tam českými vojáky jen hemžilo, ale nakonec jsme byli nuceni pohraničí vyklidit, pak se dá říci, že i toto byl v podstatě neuskutečněný projekt. Pokud se teď v premiéře Vltavínu chystáte k nedělnímu obědu, nechte si chutnat. A pokud k tomu budete poslouchat i nás, nechte si slyšet.
Jen jednu dívku mám zoufale rád, s tou chtěl bych žít a s tou chtěl bych se smát. S tou měl bych klid a ve své duši mír, jen bych musel oholit ten svůj knír. Však velikou zdá, vždyť věrnost té dívky je až ve hvězdách. Co když pak zůstanu na světě sám, ten knír to je jediný, co ještě mám. Ženy po mně blázní, ale já raději spím, pěstuju kočky a svůj starý splín.
Možná to slyšíte, krásně prší, ale nám to nevadí. My jsme za A v lese a za druhé se jdeme schovat do bunkru. To bylo naše vždycky takovéto klučičí přání, mít svůj bunkr, schovat se v něm, mít tam takovou tu svoji, ani ne tak klubovnu, prostě nějaké zázemí. Máte to také?
Tak já jsem se o opevnění celkově takhle začal zajímat už od malička. Prakticky už jako kluk, když jsme s rodiči jezdívali z Jindřichova Hradce do Nový Bystřice, tak u Hejlíčku tam jsem viděl odstřelený bunkr. To by bylo asi 7 let a tak jsem se otce ptal, co to tam je, proč to tam je, chtěl jsem tam neustále stavět. Tak jsme tam vždycky občas zastavili a prohlížel jsem si to a mi to připadalo obrovský, jako tomu malému dítěti, monstrózní. Jak já byl malej, ty stěny byly tlustý, ocelový pruty, to bylo pomalu silný, jako několik mých prstů, tak jsem se vlastně začal pídit taky o tom, co to je, proč to bylo stavěné, za jakým účelem. No a začal jsem se zabývat tímhletím opevněním.
Říká Miloslav Sviták, člověk, který mě dnes v podstatě pozval na prohlídku hraničního opevnění u Nové Bystřice. A protože těch bunkrů je tady několik a vy je máte v podstatě na starosti, tak já musím začít hezky po pořádku. Já o vás vím za prvé z Facebooku a za druhé od Jana Cíglbaura a 91. protože to, co dělají oni víceméně na Budějovicku, tak vy děláte tady na Jindřichohradecku. To znamená, tady byl nějaký 45. pluk, je to tak?
29. pěší pluk.
29. ano. Ale to bylo v první světové válce a ve druhé světové válce, nebo respektive na druhou světovou válku, se váží potom tyhle ty bunkry. Jak jste to spojil všechno dohromady?
No. Tak cesta z 29. pěšího pluku Československé armády, který vznikl v roce 1920 vlastně během reorganizace z rakousko-uherského 75. pěšího pluku, tak tam byla ta návaznost na to rakousko-uhersko. A zároveň i na ty československé legie. Takže pokud se někdo zajímá o československou armádu z let 1920 až 1939, tak zároveň si potom i musí položit otázku, jak to bylo předtím. Proč ta československá armáda vznikla a z čeho vznikla. A zjistí, že vznikla reorganizací těch bývalých pěších pluků nebo i střeleckých rakousko-uherské armády s těmi jednotkami československých legií z Ruska a z Itálie, které se potom vlastně vracely domů. Takže prostřednictvím československé armády jsem se potom dostal i k rakousko-uherské armádě a první světové válce.
Takže teď půjdeme do jednoho z těch bunkrů. Ten je ale už teda z období těch 30. let, je to takzvaný Hřopík, čili jestli si pamatuju dobře, tak to je zkrátka ředitelství opevňovacích prací, je to tak?
Přesně tak, ano.
A tohle je ovšem jaký typ? Tohle je trochu jiný.
Je to typ B, je to méně používaný typ. Nejvíc bylo těch typu A, který měli boční střílnu, těch bylo zhruba tak 80% vybetonovaných objektů ze všech. A tohle je méně používaný, má jednu čelní střílnu a jednu boční střílnu a tím pádem je i daleko víc jako prostornější než ty klasické hřopíky, které známe.
Tak veďte mě, jdeme dovnitř. Tak, přikrčit dveře nejsou moc vysoké, což je schválně. Přímo přede mnou je v podstatě střílna, takže kdybych se sem náhodou co by nepřítel dostal, tak teď hledím v ústrety a v ústí nějakému samopalu nebo přinejmenším pistoli a pokud budu mít štěstí a někdo mi takhle otevře, tak úkrok stranou a jsem teprve teď po takovém prudkém L vevnitř. To je schválně, tenhle ten uhybný manévr.
Přesně tak, je to úmyslně, aby nepřítel nemohl postřelovat vchod, proto je to zalomený. Vchod byl kryt vchodovou mříží a přes tu vchodovou mříž mohla ta osádka ten objekt bránit právě vchodovou střílnou, kde mohla použít pistoli nebo nouzově pušku. V tom záhybu se potom nachází ocelové dveře, ty byly silné 10 mm a sloužily k zakrytí vchodu a zároveň to chránilo osádku objektu před tlakovou vlnou vybuchujících dělostřeleckých granátů a před jejich střepinami.
Je září, což je vždycky pro mě takový ten měsíc Mnichova a roku 38. Nemůžu si vzpomenout jinak. Ani ten Václav mě v tom září tolik neoslovuje jako připomenutí těch dnů z rady. Je to nějak z toho mládí, asi tou výchovou, nevím proč. Takže o to víc je pro mě pobyt v tomhle bunkru zajímavější, protože v tom roce 38 to bylo asi hodně frekventované místo tohle.
Tyhle ty objekty byly nejenom na Jindřichohradecku, ale i v jižních Čechách obsazovány nouzovými osádkami už na konci srpna 1938, protože už tehdy se předpokládalo, že k nějaké krizi dojde. Hlavní štáb Československé armády byl velice předvídavý. Dneska si to ani neuvědomujeme, ale to, co oni ty generálové předpověděli, tak to se skutečně vyplnilo. Povstání sudetských Němců, ke kterému došlo potom 12. září 1938, předzvěsti příprav těho německého útoku na útok proti Československu. To všechno předvídali tak nějak dopředu a snažili se to Československo zabezpečit. Takže skutečně už počátkem září v tom opevnění vojáci byli a stále vlivem dalších těch obranných opatření ty osádky byly zesilovány a probíhaly tady tedy další přípravy na obranu republiky. Kopání zákopů, dělání překážek proti pěchotě, proti tankům.
Kolik vy tady máte v té linii teď, jakoby muzeum, ne jakoby, vy jste vlastně muzeum hraničního opevnění. Je to tak, kolik vy tady máte těch bunkrů?
Tak jedná se vlastně o Muzeum československého opevnění Klášter. Začalo svůj provoz v září 1993 a dnes je tady 8 objektů expozičních. Jeden je hlavní expoziční, uvedený do stavu z podzimu 1938, a druhý objekt, kde se provádí příležitostně během letních měsíců, tak ten je uveden do stavu, v jakém si ty objekty tady nacházely na konci 80. let minulého století, když ty bunkry ještě sloužily Československé lidové armádě.
Počkejte, na konci 80. let minulého století, to jsou doby reálného socialismu, to už přece se dávno nepoužívalo tyhle bunkry, nebo ano?
Používali se po komunistickém převratu, tak bunkry, které byly na hranicích s Německem a s Rakouskem, tedy se západním blokem, tak byly opět takzvaně reaktivovány. To znamená, že byly vystrojeny, vybaveny zařízením, zakonzervovány, uzamčeny a byly připraveny na případný použití.
Jo, tak proto. Totiž já jako malý kluk jsem strávil část svého dětství v hostouni u Domažlic. A my jsme tam na pár takových bunkrů, co by kluci při těch našich procházkách a tulačkách lesem narazili. A bylo to přesně tak, jak říkáte, teď mi to dochází. Prostě tam jsme zadupali na zem v takovém remísku a ono to znělo dutě. Tak jsme tam začali kopat a odhrnuli jsme drn a zjistili jsme, že je tam nějaký poklop. A já už nevím, jak se nám ho podařilo otevřít. A najednou jsme byli v takové šachtě. A tam byl evidentně opravdu jakoby do trezoru vchod a šlo to někam dál. Dál jsme si netroufli tenkrát, protože jsme absolutně netušili, jestli to tam není někde zaminované nebo něco na ten způsob. Ale vím, že to byla taková moje první zkušenost nebo moje první setkání s bunkrem. Pak jsme tam pochopitelně prolezli takové ty, co byly po té druhé světové válce poničené od Němců. To bylo takové to na hraní si na vojáky. Tam jsme si troufli, protože to bylo zničené a to se dalo prolézt a to bylo vidět z jednoho konce na druhý. Tak to bylo v pořádku. Ale tenhle ne třeba. A takových těch, kde se najednou z ničeho nic objevilo, nebo jsme si našli, nebo jsme si uvědomili, že tam je, tak takových tam bylo těch bunkrů několikero. Takže proto to bylo tímhle tím, že tam byly takhle zakonzervované a připravené k použití, kdyby náhodou něco?
Ano, přesně tak. Byly dokonce i objekty, řopíky, které byly na přelomu 50. a 60. let upraveny jako protiatomové kryty. To znamená, že u vchodu vzniklo schodiště z prefabrikátů, vznikla tam šachta, do které byl spuštěn žebřík, a celá ta šachta šla uzavřít betonovým poklopem. Tahle ta úprava měla navíc tlakové dveře ocelové, které se mohly uzavřít a v případě výbuchu jaderné bomby ta osádka ta mohla přečkat tu tlakovou vlnu té atomovky a zároveň byla chráněná tím železobetonem před zářením.
Tak teď jako kdybyste popsal ten bunkr, do kterého jsme tenkrát lezli. Úplně přesně takhle to tam vypadalo.
Nechávám si svou, svou duši malou. V hloubce ukrytou pod bílou hladinou. Ve vlnách se poháním, dnes nadechnout se smím. Dotyk nás.
svírá samotnou němou. Jsem malá mořská víla s duší ztracenou. Tak blízko tvého obětí mé tiché prokletí. Až osud můj se naplní do květů
Tak a teď ale pojďme k tomu, kde jsme teď. V tuto chvíli, teď jsme u Nové Bystřice a jsme v Řepíku, vzor B, jste říkal, je to
typ
tak?
B.
Typ B. A teď jsme vešli dovnitř a před námi nádherný samopal, takový ten, nebo samopal, nádherný kulomet, to je kulomet tohleto, že to tak? A s takovým tím zásobníkem nahoru, taková ta československá specialita. Pletu se, nebo to říkám dobře?
Je to lehký kulomet ZB vzor 26, konstrukce zbrojovky Brno. Byla to vynikající zbraň a náš zbrojní průmysl proslavila tehdy po celém světě. Zbrojovka Brna to vyráběla nejenom pro naši armádu, ale i na export, na vývoz, a to šlo opravdu do celého světa. Dokonce ve 30. letech vyvinula typ ZGB vzor 33 a ten zakoupila Velká Británie a zavedla to do výzbroje jako lehký kulomet Bren, což bylo označení Brno, Enfield, Brno, kde ta zbraň byla vyvinuta, a Enfield, kde se potom vyráběla ve Velké Británii. No a tyhle ty Breny, ty potom bojovaly za druhé světové války prakticky na všech frontách, nejenom v Evropě, ale i v Asii, v Tichomoří, v Africe, a staly se vlastně nejpoužívanější zbraní spojenců.
No já ten pohled na ten, jak říkáte, lehký kulomet znám z filmů a z různých dokumentů, protože ten zásobník směrem nahoru, ten mě vždycky fascinoval, protože jsem si říkal, jak oni tím tak chlapi mířili, a ono se to dá, já si takhle k tomu vlezu s dovolením. A ona je tam totiž ta hledí a ta muška takhle krásně vyklenuté stranou, takhle vybočené. A koukám, že i ta střílna je tady trošku upravená právě na to.
Ano, to hledí je vyosené doleva právě kvůli tomu zásobníku, a celá ta střílna, je to oceolitinová střílna, tak ta má takový zajímavý tvar, a je to z toho důvodu, aby v ní šly použít veškeré typy tehdy těch pěchotních zbraní. Tedy jednak ten lehký kulomet vzor 26, ale potom i těžký vzor 24 a nově vyráběný těžký vzor 37. Jinak ten lehký kulomet vzor 26 ten měl měřitelný dostřel 1,5 km, zásobníky, všechno je to takhle pohyblivý, takže se to dá zacvaknout, ty byly na 20 nábojů, a lehkému kulometu šla taky vyjmout hlaveň. Bylo to z toho důvodu, aby se ty hlavně během palby nezahřívaly a nekroutily se, neničily se. Takže ten střelec během boje měl za úkol čas od času vyjmout tu hlaveň velice rychle.
No, to je opravdu, to je jednoduché. A já pořád, na co je tam ta rukojeť, takhle bokem také daná? Já myslím, že to je na přenášení, což možná také, ale také na výměnu té hlavně.
na výměnu hlavní, zároveň i na držení té zbraně, takže velice rychle během několika vteřin zase narazil naspět na záložní hlaveň a uzamkl to a bylo hotovo. Měl tady záložní hlaveň a zároveň tady v bunkru byla na podlaze drážka, která je tady za námi, v tom byla voda, to bylo přikryté prknem, aby se na tu drážku mohlo šlapat. V případě potřeby se to odendalo, vychladila se v té vodě hlaveň, ta se potom mohla zase použít a ty hlavně se mohly takhle střídat.
Úžasné, to je neuvěřitelné. Tak teď tady vidím ještě, tady nahoře nad tím odsávání, je to tak? Vidím tam, ano, je to ono.
Je to lapač spalin, při střelbě vznikalo obrovské množství kouře, který se srážel vzhůru, tady se zachytával za ten plech. Ten lapač spalin sloužil něco jako digestor nad sporákem. Tady byl pak uprostřed objektu, máme ruční ventilátor.
To můžeme projít ještě takhle k němu, už ho vidím tady. A tady je periskop, a takže tady odtud se ten ventilátor ručně poháněl, když se střílelo.
Klika se nasadila na ten rotor, k tomu byl vyčleněn jeden člen osádky, ten ventilátor roztočil, vzduch byl nasáván z forové předsínky do nitra objektu, kde vznikal přetlak a tím pádem ten kouř mohl odcházet od těch zbraní pomocí těch lapačů ven z objektu.
A teď tady vidím periskop. A já se musím podívat, protože to je takový ten... Ani pojď mě vyfotit s periskopem, protože to je můj sen. Vždycky jsem se do ponorky bál, ale zároveň jsem si to toužil vyzkoušet. A teď tady vidím přesně něco jako v té ponorce. Ale já nejsem pod terénem a pod hladinou, ale jsem nad terénem mírně. A teď vidím naše auto, to znamená, to má docela příjemný dohled, ale upřímně řečeno, a to mě napadlo i v souvislosti s tou střílnou, tady asi tenkrát ty stromy nebyly, co? To by daleko neviděli.
Les tu byl a byly vykáceny průseky. Jednalo se o střelecké průseky a pozorovací. Střelecké ty byly široké 8 metrů, vedla v nich i trasa protipěchotních překážek. A pozorovací ty vedly z objektu na objekt. Byly široké 5 metrů a sloužily k tomu, aby z každé z té střílny viděl na sousední bunkr a mohli spolu komunikovat, například pomocí signalizace.
Najít ten sousední bunkr, protože tak tuším ten směr.
Ten tam nenajdeme moc, protože jak jsou tam dneska ty stromy, už je to rozsáhle zalesněný, tak dneska už tam není vidět.
A já mám pocit, že jsem ten směr trefil.
Částečně, ano.
No. Když se podíváte, mám pocit, že jsem tam. Klikněte se, schválně, jestli jsem to trefil od oka.
Je to tak, no, je to tím směrem, přesně.
Takže tam jde o to totiž nestratit orientaci, ani když je člověk takhle uzavřený v něčem takovém, kde jsme právě teď. Protože tady stačí zavřít ty dveře a okamžitě ztratíte pojem o prostoru, pokud nemáte buzolu. Takže si pořád uvědomovat, kde je ten sever, ten je zhruba tamhle tím směrem, kde je ten východ, kde je ten západ, kde je ten jih. Asi tak jsem to řádově tipnul.
Tak a ty osádky právě tady musely být cvičeny, aby věděli, kde se vlastně nachází, uměli manipulovat jednak s tím zařízením, ale hlavně i s tím periskopem, aby se orientoval a věděl, kam se má dívat, do jakého směru.
V září lásce už se nedaří, podzim zle mě napadá, já uvádám. Září, babí léto na tváři, nechce se mi do psaní, je sítání. Holka, to víš, se mnou vždycky byl kříž.
Tenhle ten list o tobě nechci číst.
Někdy slova jsou jako z volova, někdy i med chutná jak jed. Září, dopisům se nedaří, každý den svou pěšinou
vlastní vinou. Dopisům se nedaří, každý den svou pěšinou, vlastní vinou.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a já jsem vás dnes vzal na prohlídku hraničního opevnění z roku 1938 u Nové Bystřice a průvodce nám dělá Miloslav Sviták. Pojďme ještě teď do té druhé části. Teď jsme sem přišli. Hani, pojď nás vyfotit, tady je nádherná mašina. To je, ale to už je kulomet.
Je to maketa těžkého kulometu 7/24. Původně to byl rakousko-uherský kulomet Schwarzlose. A protože po vzniku republiky v roce 1918 velké množství těch kulometů zůstalo na našem území, tak nově vznikající armáda je začlenila do výzbroje. Ve 20. letech je předělala z ráže Mannlicher na ráže Mauser, tedy obdržela ráži 7,92 mm. A ve 20. letech je dokonce ještě vyráběli pod označením vzor 24. A sloužil poctivě v československé armádě až do 15. března 1939. Tedy až do okupace.
Teď přichází i návštěvníci. Můžu se vás na něco zeptat? Vy jste tady odtud?
Nejsem, jsem z Klatovska.
Z Klatovska? A co vás přivedlo sem na prohlídku hraničního opevnění tady u Nové Bystřice?
No, zájem historie, že jo.
Rozumím.
Dneska to zrovna není první jako návštěva opevnění. Na první jsem byl u Hatí, blízko Hatí.
Jdeme ven. Před bunkr, přesně řečeno za bunkr, protože vchod do těchto bunkrů byl vždycky vzadu. Kvůli bezpečnosti posádky. Tak a tamhle vidím, protože všechny ty bunkry měly takovou zvláštnost, že bylo vidět vždycky z jednoho na druhý a ty boční střílny byly právě kvůli tomu, aby jeden kryl toho druhého a prostor mezi nimi. Čili proto nepotřebovali většinou střílny dopředu a byli tím pádem zepředu také více chráněni. Tak pane Svitáku, návštěva nebo respektive další ze zájemců o prohlídku hraničního opevnění skončil. Máte, dá se říct, po směně, když natáčíme je neděle, toto takhle trávíte víkendy pravidelně?
Někdy já, někdy kamarádi, brigádníci, který tady provádí.
A kolik sem takhle přijde lidí, dejme tomu za tu sezonu, máte to nějak vedené, nějaké odhady?
Zhruba tak za ten jeden den takových 20 návštěvníků cirka.
Pojďte tady pod střížku, protože stále prší. Sice nezmokneme, nebo respektive nerozpustíme se, nejsme z cukru. Ale přece jenom, zeptám se, když jsem vás tak monitoroval přes léto a teď už máme konec léta a nastupující podzim, tak jsem si uvědomil, že vy jste pořád někde na cestách, protože jsem na Facebooku viděl vaše fotografie ze Zborova a ještě z dalších míst. Kde jste všude jezdil?
Nejprve jsem byl s Československou obcí legionářskou počátkem července na pětní cestě ke Zborovu. To byla zhruba tak čtyřdenní akce, kde jsme si připomněli 100 let z té výročí bitvy u Zborova. A o týden později jsme byli na soukromé expedici, která byla šestidenní a bylo to po stopách 75. pěšího pluku na východní frontě. Ta expedice se jmenovala Hodov 2017 a cílem byly bojiště 75. pluku z let 1915, 16 a 17. Začalo se prohlídkou nebo návštěvou kóty 363 u obce Cebrov. Právě z této kóty pochází kamenný křížek, který je dnes vystaven na hřbitově v Jindřichově Hradci. na památníku, který zřídil sochař Kabeš ještě ze 75. pěšího pluku v roce 1917. A nabrali jsme na té kotě prst právě v místě, kde stával ten křížek, a tu prst bychom chtěli vlastně pietně uložit. Dále jsme byli na frontě u Zborová, kde opět působil 75. pěší pluk právě v oblasti toho ukrajinského Hodova. Našli jsme tam i hromadný hrob údajně rakousko-uherských vojáků. Mělo by jich tam být pohřbeno zhruba tak 400. A objevili jsme tam i zákopy dochovalé právě z bitvy u Zborova, které tam vykopali příslušníci toho 75. pěšího pluku.
Takže přímo opravdu autenticky přesně v těch místech, kde se střílelo, kde střílili oni, ti hradečáci, tak tam jste byl.
Ano, přesně tak. Dokonce v lokalitě toho Cebrova tam to bylo dost silné, protože jsme pravděpodobně byli první Češi, hradečáci už kompletně, který tam se zajeli podívat po 80 letech. Poslední Češi tam údajně byli v roce 1937, když se slavilo 20. výročí bitvy u Zborova, tak někteří hradečáci se na tu kótu jeli podívat do toho místa. A od té doby vlivem vlastně potom druhé světové války, komunistického režimu, tak se tam nikdo nedostal až dnes, vlastně letos v tom červenci 2017.
Já jsem o Zborově natáčel s Pavlem Mertlem, s publicistou, a potom o těch dalších osudech 91-tníků a navazujících osudech jsem natáčel s Janem Cíglebaurem a 91-tníků jako takových, tedy z Budějovic. A vy máte v tom Hradci teda něco podobného?
V Jindřichově Hradce tam vlastně působíme tak dva. Já a kamarád Láďa Holický, a s ním jsem se seznámil před dvěma lety, v roce 2015, kdy inicioval zřízení památníků 75-tníkům ve Starém Martinově. Je to u řeky Dněstr a právě 28. června 1915 při překonávání té řeky Dněstr tam padlo přibližně 700 vojáků, příslušníků toho 75. pěšího pluku. Na tom hřbitově ve Starém Martinově, v té staré části, tam byl zřízen hromadný hrob. Během toho roku 1915 nebo 16 tam byla zřízená i mohyla, tedy památník. Ten se tam dochoval dodnes, je sice polorozpadlý, ale s pomocí ministerstva obrany bychom ho chtěli zrekonstruovat a slavnostně ho odhalit příští rok.
Připomeňme, že 75. pluk, to byli hradečáci a vůbec hradecký okres jako takovéto odvodní centrum, když se to tak vezme, nebo ta odvodní oblast, říkám to dobře, a že v podstatě 75. to je něco podobného jako 91. v Budějovicích, či případně 29. zeměbranecký, což je mně zase blízký pluk, také z Českých Budějovic. Jak si vás třeba mohou lidé najít? Jak se s vámi skontaktovat? A jak, dejme tomu, můžete také na pomoci, podobně jako mě, pomohli 91-tníci k tomu, že jsem zjistil, kde sloužil můj pradědeček. Tak je možné něco takového požádat i vás?
Lze také, a najdou nás na internetových stránkách, které provozuji, jsou to www.bunkry.jh/jindřichohradec.cz, a tam průběžně bychom chtěli dávat informace, zvláště i o té expedici, a dále nás najdou na Facebooku jako Muzeum Československého pevní klášter.
Tak jako jsem to udělal já. Děkuju.
Tak děkuji moc.
A pokud vás ta historie naší republiky zajímá, zvláště události teď, které se váží k září jako takovému, tak neváhejte a vydejte se právě k Nové Bystřici. Stojí to za to.
Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen a betešníků, to je on, miláček žen a betešníků. Kvůli ním byl si samý dluh, Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě. No já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér. Štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Tucty her, miláčka žen a betešníků. Beteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl. Kdo ale svet najít tu němou, pravý zvěd, miláček žen a betešníků. Miláček žen a betešníků. Pravý zvěd, miláček žen a betešníků. Pro každou stajně krásných dam složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně keš, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že někdo je víc než miláček žen a betešníků. Miláček žen a betešníků. A betešníků, miláček žen a betešníků, řekni mi, kdo je na tom lépe než miláček žen a betešníků.
Stojíme s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem opět nad několika složkami některých zajímavostí, které tu, myslím tím v Budějovicích, mohly být k vidění, ale nejsou. A když tím myslím Budějovice, tak to říkám schválně, ještě ne české, protože je tím myšlená doba, kdy to byl prostě jenom Budweiss. Pletu se.
Teď jsme nad projektem katedrály, která měla vzniknout v poslední čtvrtině 19. století a to byla doba, kdy opravdu Budějovice byly úředně pouze Budějovicemi.
To znamená, počkejte, katedrála, ale tady je katedrála, tady je přece Mikuláš.
No tak tady je katedrála, to musíme začít ještě o 100 let dříve. Když bylo založeno Budějovické biskupství za Josefa II., tak za katedrálu nejprve vybrali dominikánský klášter. O 2 roky později byla prohlášena katedrálou děkanský chrám svatého Mikuláše a tím je vlastně dodnes. Ale když nastoupil v roce 1885 na biskupský stolec nový biskup Martin Josef Říha, tak mu to bylo zřejmě málo, že se musí dělit o katedrálu s městským děkanem a vymyslel si v hlavě takový plán, že postaví městu novou katedrálu, která bude dominantou celých Budějovic.
A to je to, na co teď hledíme na těch nákresech. Já to zkusím popsat. Víte, co mi to připomíná na první pohled? Staroměstskou radnici v Praze. Je to možné?
Tak přemýšlím teda čím?
Těmi věžemi, takhle tím stylem věží nahoře, protože to je takový styl, jako kdyby tam bylo smíchnuto lehce něco románského, lehce něco raně gotického, lehce něco středně gotického. Tak mi to připadá. A přitom je to ale stavba jakoby novodobá, takže de facto by to bylo pseudo.
Přesně tak, je tam nejvíce teda prvků zřejmě románských nebo novorománských, je tam nějaká ta gotika, jak říkáte. A máte pravdu, ten ochos je podobný jako na staroměstské radnici, s tím rozdílem, že tady bychom měli tedy věže dvě.
Aha, a nebyl by tam ten odloj teda. Ale je tam krásná rozeta plánovaná a potom i ty výklenky takhle, proto mě to připomíná ten odloj, protože ty výklenky nad tou rozetou jsou jakoby pro ty světce, pro sochy světců, a jak tak na to koukám, tak tam opravdu plánovaní byly, tady jich je ale 7. Takže to je jedna loď nebo dvě lodi, to by byla bazilika nebo co by to bylo, povídejte.
Byla by to bazilika, mělo by to 3 lodi, přičemž ta prostřední hlavní by byla výrazně vyšší než ty obě boční, takže tomu říkáme bazilika. Po stranách by měla 2 vysoké věže, vlastně na styku mezi lodí a presbytářem až skoro vzadu. A upředu v průčelí by měla dvě nižší věže, takže dokonce celkem čtyři. Čtyři věže, z nich ty dvě zadní by byly skutečně dominantou našeho celého města.
A ta velikost, dá se z toho nějak vyčíst? Jak by to mělo být velké?
No, podívejte se na ty dveře. Ten hlavní vstupní vchod určitě byl sám o sobě dominantní. Ty dveře mohly být nějaký 3, 3,5 metru na výšku, takže ty věže určitě dosahovaly nějakých možná 70 metrů. Byly štíhlé se špičatými střechami. Ještě musím říct ale jednu věc. My stojíme nad plány až z roku 1909, které se nám zachovaly nejpodrobněji, protože celá ta, řekněme, kauza té projektované katedrály měla svůj vývoj. Trvalo to víc než 30 let a v rámci této doby vzniklo několik projektů, takže teď stojíme pouze nad jedním z nich, ale ty předchozí měly ještě zase jinou podobu.
A kde by to mělo stát?
A to je možná ještě zajímavější, protože těch poloh, těch umístění pro tu katedrálu bylo vybráno celkem několik a ta úplně první úvaha zněla, že bude stát uprostřed hlavního náměstí místo Samsona, což nám může připadat šílené. Asi bychom si za těch 150 let zvykli. Kdybychom se narodili do Budějovic, kde by stála náměstí katedrála, tak prostě bychom jiný stav neznali a byli bychom na to zvyklí. Konec konců v Plzni taky stojí katedrála uprostřed náměstí a nikomu to nevadí. Neměli bychom kašnu a to bylo ale velmi brzy opuštěno, tahle ta myšlenka, a pro katedrálu bylo vybráno nové místo, a sice na Senovážném náměstí.
Senovážné náměstí, jenom připomeňme, tam je hlavní pošta a kostel svaté rodiny. A pak tam uprostřed je teď parkoviště, ale bývala tam socha Lenina.
Tak tam, co je parkoviště a býval tam Lenin, tak tam by to nešlo v 19. století, protože tam byla jednak otevřená mlýnská stoka, tam protékala, jednak tam byla, vlastně končila tam rybní ulice, takže tam byla zástavba. Takže jediné volné prostranství bylo v místech mezi dnešní hlavní poštou a Žižkovou třídou, či někdy tam, jak stojí vlastně ten pomník válečným letcům, to letadlo, tak tam v tom prostoru by byla umístěna katedrála. Existovalo dvě nebo tři varianty jejího pootočení, takže jako tenhle ten projekt, nad kterým stojíme, tak si představme, že mohl být buď presbytáře na východ, nebo na sever, nebo na jih. Zkoušelo se všechno a zkoušelo se, jak nejlépe bude do toho prostoru ta katedrála pasovat. Každé to pootočení mělo svoje výhody, nevýhody. U jednoho se jaksi lépe uplatňovala při pohledu z města, u jednoho při pohledu z nádraží, a zase třeba byla ta nevýhoda ta, že tak, aby se uplatnila lépe při pohledu z města, tak zase měla otočený vchod někam do špatné strany, čili zkoušelo se, otáčelo se s tím pomyslně, nakonec toho, jak víme, stejně nic nebylo.
Čili Senovážné náměstí ne. Z jakého důvodu? Peníze?
No teď vás možná překvapím, protože zatímco možná polovina projektů skončí na tom, že nejsou peníze, tak tady na tu katedrálu peníze byly. A hned, jakmile přišel biskup Říha s tím nápadem, tak vyhlásil veřejnou sbírku, která probíhala asi 20 let v celé diecézi, a nejen v celé diecézi, ale scházely se příspěvky i z jiných částí Čech a z Rakouska a sešla se obrovská suma peněz. Jeho česká šlechta se předháněla, Schwarzenbergové, Bukvojové, i císař na to poskytl nějaký ten zlatý. Takže ta sbírka vynesla docela dost a nakonec by se ta katedrála mohla i zaplatit. Zase, stejně jako s nástupem biskupa Říhy, ta myšlenka přišla, tak s jeho úmrtím v roce 1907 v podstatě zase odešla, i když se ještě pár let udržovala, protože existoval ten fond, ve kterém se peníze hromadily, tak město v té době už mělo úplně jinou strukturu obyvatelstva a jiné potřeby.
Teď jste říkal fond. Jak to bylo? To se ty peníze shromažďovaly na nějakém účtě v nějaké bance, nebo byla nějaká dozorčí rada nějakého fondu a ta to spravovala? Dá se to dohledat vůbec tyhle informace?
Dá se to dohledat. V podstatě asi to bylo tak, jak říkáte, ty peníze byly uloženy někde záložně, nakonec vynášely i určitý úrok, takže se jaksi množily tím způsobem. Garantem toho, že ty peníze nebudou zašantročeny, bylo biskupství, protože ten fond vznikal vlastně při budějovickém biskupství. A teď nám vzniká takový rozpor, že dneska si člověk řekne, tak katedrála není a peníze byly, tak kde ty peníze skončily vlastně. Tak oni nakonec skutečně skončili ve stavbách kostelů, ale nikoli této katedrály, ale v těch letech před první světovou válkou se město velkým způsobem rozrostlo do šířky a diecéze se potom usoudila, nebo konzistoř usoudila, že bude lépe namísto jedné ústřední katedrály postavit víc kostelů menších na předměstích. Čili dál od centra města, tak aby ti věřící na předměstích měli do kostela blíž. Takže z těch peněz na katedrálu se postavil třeba kostel svatého Jana.
Nechte mě hádat, mě to připomíná ten Rožnovský kostel u nemocnice. Je to možné, že z toho šly peníze na to také?
Přesně tak, to jsem chtěl říct. Není to Rožnovský kostel, je to ještě na Lineckém předměstí, ale je to kostel svatého Jana Nepomuckého před nemocnicí, postavený 1914-1915 právě z prostředků této katedrály. To měl být farní, také byl a je farní kostel pro Lidenské předměstí, či pro jižní část města. Jak se zrcadlově potom na sever měl vzniknout ještě druhý kostel Andělů strážných, a sice na Palackého náměstí, který měl být jako farní pro Pražské předměstí, ten nakonec postaven nebyl.
Tam je jiný kostel, tam je úplně jiná církev.
Tam je sbor církve Československé husické dneska.
Dobře, a to je všechno? V podstatě tím plány na velkou katedrálu skončily nebo byly odloženy na neurčito? Bude někdy ještě nějaká?
To nevím, jestli bude, nemám tady křišťálovou kouli, ale myslím si, že to všechno opravdu stálo a padalo s osobností biskupa Říhy. Sedělo by k jeho době, kdyby se podařilo takovouto obrovskou katedrálu postavit.
Jsem z chutí, já mám letní dívky rád. Říkala, jeď dál a přidej plyn. Já na to, že víc to nejde. Moje auto jezdí s větrem v zádech 60. Já ji znám, měla na očích brýle ctí. Původ té chvíle stála tam. Očích vzdálené cíle, taky zhleda znám. Já ji znám, jako jedinou smálám být. A na rohu stála, já byl sám. Ona na mě se smála, taky zhleda znám. Dneska den co den, jezdím z města ven. Na rohu je místo prázdné, do sobotních novin dávám pro ní inzerát. Pak jezdím sem a tam a přidám plyn a sám se divím, kde jen to pásne. Proč neví, že mám je od loňského léta rád. Já ji znám, měla na očích brýle ctí. Stála tam, očích vzdálené cíle, taky z léta znám. Já ji znám, jako jedinou z mála lampí. A na rohu stála, vzpomínám, jak se do světa smála, taky z léta znám.
Náš pravidelný dovětek v cyklu o neuskutečněných projektech je dnes víceméně zbytečný. O tom, jak se situace vyvíjela dál, i bez nepostavené katedrály, vlastně víte i sami, protože vše je stejné, jak bylo. Katedrálou je i nadále svatý Mikuláš u náměstí Přemysla Otakara II. Možná je ale dobré připomenout, proč katedrála. Slovo katedrála je odvozeno od řeckého podstatného jména katedra. K které se překládá i jako stolice nebo křeslo a které se vztahuje k přítomnosti biskupské nebo arcibiskupské stolice či trůnu, či v podstatě takového toho velkého křesla v kostele. A ačkoliv se dnes používá slovo katedrála samostatně, původně se říkalo katedrální kostel z latinského ecclesia cathedralis. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.